С праздником поздравляю всех. С пожеланием обрести веру, обрести заповеди Божьей любви.
Sveicu visus šajos svētkos vēlot atrast ticību, atrast Dieva mīlestību, saprast Dieva likumus un dzīvot, ievērojot šos likumus. Rast to laimi, ko katram vēlējis Dievs un kuru neviens nevar atņemt. Nedalāmā, varenā un svētā baznīca mūsu garīgajā dzīvē ir svētība visiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai visi ir vienoti, teica pasaules glābējs mums visiem. Sveicu visus Kristus piedzimšanas svētkos, lai Bērlemes zvaigznes gaisma, kas sāka spīdēt pirms vairāk nekā 2000 gadiem, apspīd jūsu sirdis, mājas, dzīvi, jūsu tuviniekus, un lai šī gaisma, kas turpina spīdēt, apspīd visu jūsu dzīves ceļu un aizved līdz mūžīgai dzīvei Dieva gaismā, kur visiem vietas pietiks. Svētīgs tas, kurš tic, lai silti viņam šajā pasaulē.
Блажен, кто верует. Тепло ему на свете.